This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Вы слухаеце беларускую праграму Радыё Свабода.
1988 год. Працэс пераменаў у Савецкім Саюзе перайшоў у фазу, калі яго ініцыятары на чале з Гарбачовым паступова пачалі страчваць кантроль над сітуацыяй. Падзеі пачалі развівацца хутка і непрадказальна. У чэрвені 19-я партканферэнцыя прымае рэзалюцыю аб галоснасці. Поўную хадою ідзе працэс стварэння ініцыятыўных групаў у падтрымку перабудовы, народных франтоў, іншых недзяржаўных і непартыйных арганізацыяў. Як толькі пачаліся працэсы дэмакратызацыі, а кантроль партыі знізіўся, выявіліся шматлікія схаваныя дагэтуль міжэтнічныя супярэчнасці. Пачаўся фактычна распад СССР. У Беларусі эфект выбуху бомбы мела публікацыя 3 чэрвеня 88 году ў тыднёвіку літаратуры і мастацтва артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмагалёва «Курапаты. Дарога смерці». Неўзабаве ў Курапатах збіраецца першы масавы мітынг з удзелам тысячаў людзей, прысвечаны ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў. Выспяванне новых палітычных сілаў адбываецца да восені. 19 кастрычніка ў Доме кіно ў Менску збіраецца устаноўчы сход беларускага грамадскага гісторыка-асветніцкага таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралёх Беларусі». Падчас гэтага сходу, нечакана для шмат каго з ягоных удзельнікаў, ствараецца арганізацыйны камітэт Беларускага народнага фронту. Групы падтрымкі БНФ узнікаюць па ўсёй краіне. 30 кастрычніка адбываецца першая спроба сілаў і першае адкрытае супрацьстаянне. Аддзелы міліцыі і ўнутраных войскаў разганяюць дубінкамі, слізацечнымі газамі і вадамётнай тэхнікай шматтысячны мітынг рэквіем памяці дзяды на маскоўскіх могілках і ў Курапатах. У Беларусі пачаўся адлік новага палітычнага часу. Бурлівыя працэсы, што адбываліся ў Савецкім Саюзе, спрычыніліся да падзеі, якую, бадай што, можна назваць самай эпахальнай у гісторыі нашага радыё. Адбылося гэта ў ноч з 30 лістапада на 1 снежня 1988 году.
Советский Союз прекратил глушение передач радиостанции «Свобода». Прекращено также глушение передач радиостанции «Свободная Европа» на Прибалтийские республики. Глушение было прекращено Советским Союзом впервые за всю историю существования этих двух радиостанций.
Согласно данным службы технического контроля, в Мюнхенской штаб-квартире «Радио Свобода» и «Свободная Европа» глушение передач «Свободы» на русском, украинском и белорусском языках прекратилось вчера вечером в 21 час по среднеевропейскому времени и с тех пор больше не возобновилось.
Это быў фрагмент выпуску навінаў расійскай службы нашага радыё раніцай пасля спынення глушэння. Ад таго часу і дагэтуль праграмы ўсіх службаў Радыё Свабода і Радыё Свабодная Еўропа больш не глушыліся ўжо ніколі. Савецкія слухачы развіталіся са знаёмым дзесяцігоддзямі гукам глушылак. Сёння ў перадачах нашага цыклу мы чуем яго апошні раз. Сёння госць нашай перадачы – даследнік практыкі глушэння радыёпраграмаў у свеце, аўтар кнігі «Радыёцэнзура», каардынатар праекту радыёстанцыі «Радыё Балтыйскія хвалі» Рымантас Плейкіс.
Я вельмі рады, што ваш цыкл перадачаў пра гісторыю радыё ўжо дайшоў да 1988-га. Сапраўды, гэта быў незвычайны год. Я асабіста слухаў кароткахвалевыя радыёстанцыі з розных краінаў ад 1990-х. 1972-го, і моє вухо вже добре було призвичайне до нелюдського гуду, який супроводжав більшиню західних радіопередач. Гэта было савецкае глушэнне, практычна гэта была радыёцэнзура. Ну і вось я і дагэтуль цудоўна памятаю, як у 88-м годзе, мабыць, гэта было ўжо 1 снежня, глушэнне было спыненае напярэдадні, позна ўвечары, а 12-й гадзіне ночы паводле маскоўскага часу з 31 лістапада на 1 снежня, здаецца. І вось наступным ранкам, а я ў тым часе жыў у Вільні, ў мікрараёне Шашкіні, я меў добры радыёпрыймач, прафесійны, ён называўся «Волна К» і быў устаноўлены ў цёмным або цешчаным пакойчыку двухпакаёвай кватэры. Уключаю гэтай прыймач, каб паслухаць ранішнія навіны, і знаходжу нечакана чыстай, цудоўнай чутнасці сігнал «Радыё Свабода» на расійскай мове. Я найчасцей слухаў гэтую радыёстанцыю. І сапраўды, уражанне было вялікае, бо чутнасць была выдатная, ніякага глушэння. Ну, так і раней бывала, часам дзеля тэхнічных праблем, або дзеля умоваў пашырэння радыёхваляў, часам і раней розныя станцыі былі чуваць зусім някепска. Але ў мяне ўзнікла падазрэнне. Я пакруціў ручку, праверыў іншую частату, і зноў Радыё Свабода гучыць цудоўна, чыста. Яшчэ адна, другая частата, гэта было вялікае ўражанне. І ўжо ў той самы момант можна было падазраваць, што магчыма глушэнне было спыненае. Канчаткова спыненае глушэнне усіх заходніх радыёстанцыяў, якія вяшчалі на Савецкі Саюз.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы,
на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1988. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з Рымантэсам Плейкісом пра спыненне глушэння перадачаў Радыё Свабода. А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1988 годзе. Палітыка. Панамскі генерал Антонія Нар'ега асуджаны ў ЗША за кантрабанду наркотыкамі. Савецкі Саюз падпісвае ў Жэневе пагадненне аб вывадзе войскаў з Афганістану. Макдоналдс абвяшчае аб адкрыцці першага свайго рэстарану ў Маскве. 41-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў абраны Джордж Буш старэйшы. Прэм'ер-міністрам Пакістану становіцца жанчына Беназір Бхута. Падчас землятрусу на поўначы Арменіі гіне 55 тысячаў чалавек. Навука і тэхналогія. Паводле экспертаў, колькасць хворых на СНІД у свеце дасягае 5 мільёнаў чалавек. Продаж музычных кампакт-дыскаў у ЗША упершыню перавышае продаж вінілавых кружэлак. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная егіпецкаму пісьменніку Нагібу Махфузу. Песня году Бобі Макферрін «Don't worry, be happy». Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. А зараз зноў звернемся да галоўнай тэмы сённяшняй перадачы — спынення савецкага глушэння заходніх радыёстанцыяў. Рымантэс Плейкіс расказвае пра падрабязнасці гэтага даволі складанага і доўгага працэсу.
Daugelį metų aš kažkaip domėjausi šia tema.
Шмат гадоў я цікавіўся гэтай тэмаю, яна выклікае ў мяне своеасаблівую настальгію. Я напісаў некалькі артыкулаў на гэтую тэму. І вось, параўнальна нядаўна, мне ўдалося атрымаць першы аўтэнтычны дакумент, з російського державного архіву найновшої історії у Москві. У моїх руках, як тепер звичайно кажуть, довідка, якую написали былы член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев и тогочасный керавник КГБ СССР Владимир Чебриков. Эта доведка або гэтый лист датаваны 25 вересня 86 году. Это значит за 2 года до канчаткова спынення глушэння усіх заходніх радыёстанцыяў. И вот як гучыць гэты лист, які цяпер рассакрэчаны, а тады быў пазначаны грифом «Совершенно секретно». Тема листа такая. О прекращении глушения передач радиостанции «Голос Америки», BBC, «Радио Пекин» и «Радио Корея». Я вось чаму хацеў бы всё это працытаваць. Гэта паказвае, як цяжка і як павольна партыйнае кіраўніцтва Савецкага Саюзу даспявала да рашэння знішчыць радыёцэнзуру. Я шырэй працытую некалькі абзацаў гэтага ліста, якія дазволяць вам уявіць логіку савецкага кіраўніцтва. Вось жа цытую ліст Чэбрікава і Лігачова Цэнтральнаму камітэту КПСС.
Цитую Чебрикова и Лигачева Рашта Трибу Сайнгос Центро Комитету. После апрельского 1985 года пленума ЦК КПСС и 25-го съезда партии в нашей стране проделана значительная работа по расширению гласности, объективности и своевременности информирования населения средствами массовой информации о событиях в стране и за рубежом. Усилена критическая направленность материалов, публикуемых в советской периодической печати в связи с проводимой партией работой в экономической, политической и идеологической сферах. Все это создало принципиально новую ситуацию в области информирования населения страны и в значительной степени снижает пропагандистское воздействие иностранного вещания. В этих условиях представляется целесообразным прекратить глушение правительственных радиостанций «Голос Америки» и BBC, а также радиостанции «Радио Пекин» и «Радио Корея». Высвобожденные при этом технические средства использовать для более качественного и надежного глушения радиостанции «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Немецкая волна» и «Голос Израиля». Представляется также целесообразным часть технических средств использовать для расширения советского вещания на капиталистические страны. Просим рассмотреть. Подпись Е. Лигачев, В. Чебриков.
Пра тое, як савецкае кіраўніцтва ішло да спынення глушэння заходніх радыёстанцыяў, распавядаў Рымантас Плейкіс. А зараз зноў наш архіў. Слухаем каментар Арсенія Загорнага з праграмы 1988 году.
Прапануем цяпер вашай увазе нататку Арсенія Загорнага пра лінгвістычны застой у галіне выдавання педагагічнай літаратуры ў Беларусі. Для мікрафону аўтар.
Выказванне генерального секретаря Горбачева на недавней встрече с редакторами головных органов друку об тем, что не все еще газеты и часописи включились в процесс перебудовы, у белорусской ССР наибольш бадай дотычится до наставницкой газеты и до выдавецтва республики. Этак наставницкая газета и далей, а нияк не тревожится тем, что идея обкрадания с родной мовы и белорусских педагогов, и белорусских вучнев. Катастрофальный стан белорусской мовы, близу полная отсутность родного слова с наставницких покоев и директорских кабинетов, так само не турбуя наставницкую газету. Газета робит выгляд, что русско-белорусский билингвизм, який кульгая на белорусскую ногу, это з'ява зусім нормальная. Редакция газеты и ейные супрацовники-педагоги уважают, видать, так само за нормальную з'яву, что и педагогичная литература идет до их от выдавецтва у республики у русской мове. Вось номер наставницкой газеты за 23-го минулого месяца. Рубрика «Пропануют выдавецтвы», выдавецтвы БССР. У списе названная 21 книга. З их по-белоруску только 2, меньше 10%. У республики белорусское жихарство, якое складая 80%. Названая у наставницкой газете 21 книжка – это выданние опошних месяцев 87 году, от вересня по листопад. Значится, тая просьба у кировничие органы республики и до самого генерального секретаря Горбачева Просьба ад 28 дзеячоў беларускай культуры, у тым ліку акадэмікаў і народных пісьменнікаў Беларусі. Каб лік выдаваных у Беларусі кнігаў адпавядаў прапарцыянальна колькасці беларускага жыхарства, засталася непачутай, зігнараванай. Настаўнікаў і вучняў і надалей завальваюць расейскамоўнай літаратурай. Нават у тых выпадках, калі настаўніку падаюцца матэрыялы для дзіцячых гульняў. Дзе ж тут тое хвалёнае савецкае двумоўе? Дзе пашана да нацыянальнай мовы Рэспублікі Партызанкі, што кожнага свайго чацвёртага жыхара аддала ў змаганні быццам бы за справядлівасць, роўнасць, дружбу народаў? Галоснасць на Беларусі сёння кульгае, як кульгае і тое расейска-беларускае двумоўе. І цікава, як жа доўга будзе трываць гэты ненармальны і абразлівы для беларускага народу стан рэчаў у галіне асветы і выдавецтва. Як доўга настаўніцкая газета будзе сляпая да відавочнага факту дыскрымінацыі?
Вы слухалі нататку Арсеня Загорнага пра старыя застойныя парадкі ў галіне выдавання педагагічнай літаратуры ў Беларусі.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1988. год у Беларусі. Выйшлі ў свет першыя нумары часопісаў «Роднае слова» і «Крыніца». У Гомлі нарадзіўся 500-тысячны жыхар. У Курапатах пад Менскам адбыўся мітынг памяці ахвяраў незаконных рэпрэсіяў у СССР. У Мазыры пачаўся рэгулярны трамвайны рух. Створаны аргкамітэт Беларускага народнага фронту «Адраджэння». На ўсходніх могілках у Менску адбыўся несанкцыянаваны ўладамі мітынг «Рэквіем дзяды», разагнаны міліцыяй і войскамі Міністэрства ўнутраных справаў. А зараз менскі эфір 1988 году. Паэт Уладзімір Паўлаў чытае верш, прысвечаны 70-годдзю Пятра Машэрава, якое адзначалася ў лютым таго году.
Як было ветру не захліпнуцца ў надвячорак ашэраны, звесткай жалобную як размінуцца, няма больш Машэрава. Смутак зямлю і небёсы напоўніў, цень загусціўся пад кронамі, як жа так дзень вы прыцьмілі на промень, светлы Петро Миронович. Пушчы вас помніць, салдата ляснога, славы з палямі недзелічы, торыць дарогу ў заўтра збылога партыйныя дзеячы. Гора над Мінскам замагліла павекі, веек асверена ўцвелена, род наш паменіў на чалавека, на чалавека паменіла.
Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы Рымантас Плейкіс, спецыяліст у галіне гісторыі і практыкі радыёцэнзуры. Ён распавядае далей пра спыненне глушэння ў 1988 годзе і пра радыёцэнзуру ў сённяшнім свеце.
Taigi, aš manau, kad sprendimas nutraukti radijos trukdymus Sovietų Sąjungoje.
Vojže, ja думаю, што пастанова спыніць глушэнне ў Савецкім Саюзе была нялёгкаю. Гэта быў не кароткі працэс, ён адбываўся некалькі гадоў. Я думаю, што яго асноўным ініцыятарам быў кіраўнік КПСС Міхаіл Гарбачоў, і шмат што дазваляе меркаваць, што быў немалы супраціў, як у найвышэйшым партыйным кіраўніцтве, гэтак і ва ўрадзе ды іншых інстытуцыях. Але ўрэшце тыя пастановы былі прынятыя, і вось у канцы лістапада 88 году былі выключаныя ўсе глушылкі. Радыёглушэнне працягваецца ў міжнародным эфіры і дагэтуль. Найбольш інтэнсіўна радыёцэнзуру дагэтуль практыкуе Кітайская народная рэспубліка, а таксама Куба, В'етнам і Іран. Найбольш вось гэтыя чатыры краіны. У асобных выпадках фіксуецца радыёглушэнне і ў іншых краінах, аднак там маштабы глушэння значна меншыя. Так што наперадзе тут Кітай, Куба, В'етнам ды Іран. Ну і яшчэ можна тут было б дадаць і Паўночную Карею, хоць там наогул забараняецца мець прыймачы, бо слухаць заходняе радыё гэта ледзь не злачынства. Так што радыёцэнзура нікуды не знікла і дагэтуль гучыць у эфіры. І тыя ўлады, што яе практыкуюць, думаюць, што маюць права ізаляваць жыхароў ад нейкай інфармацыі.
Кашкокі інфармацыі, калі па секту гівэндуюс.
Пра гісторыю і сённяшні дзень радыёглушэння распавядаў госці нашай сённяшняй перадачы Рымантас Плейкіс. І на заканчэнне зноў наш архіў. З эфіру 1988 году слухайце фрагмент перадачы пра беларускую культуру ў эміграцыі.
Па другой сусветнай вайне ў Нямецчыне, Францыі, Ангельшчыне ды іншых краёх апынулася колькі сотняў тысячаў беларускіх эмігрантаў. У эмігранцкай масе было шмат і малых школьнага веку дзяцей, ды гэтаксама вельмі шмат настаўнікаў. Гэтыя эмігранты, настаўнікі пачалі арганізоўваць на захадзе беларускія школы, пачатковыя і сярэднія. З пераездам бальшыні беларускіх эмігрантаў у заакіянскія краіны, Канаду, Злучаныя Штаты Амерыкі ды Аўстралію былі арганізаваныя беларускія школы і ў тых краінах. Аб пачатках беларускага школьніцтва ў Амерыцы у сённяшняй гутарцы раскажа Вітаўт Зубкоўскі. У студзені сёлета спаўняецца якраз 30 гадоў, калі ў Нью-Йорку пачала працаваць сістэматычна беларуская суботняя школа. Школа была арганізаваная пры беларускім катэдральным саборы Святого Кірыла Туруска, а апекуном-адміністратарам гэтай беларускай школы быў бацькоўскі камітэт. Было ў школе 5 класаў. У кожнай класе было каля дзесятка вучняў, а першая класа мела пару дзесяткоў вучняў. Кожная класа кіравалася настаўнікам, а выкладалі ў школе беларускую мову, літаратуру, спевы, гісторыю ды закон Божы. Заняткі адбываліся што суботы і што нядзелі. Была актыўная пазашкольная праграма. Вучні рыхтаваліся да ранішнікаў, рэлігійных святаў, ды асабліва папулярнай была праграма рыхтавання калядоўшчыкаў. У гадах 50-х, 60-х вучні беларускіх школаў рэгулярна на каляды абходзілі з каляднай зоркай беларускія сем'і ў Нью-Йорку ды іншых амерыканскіх гарадах, дзе жылі беларусы. З часам гэты звычай пераняла арганізацыя беларуска-амерыканская моладзі, якая і дагэтуль, і ў сёлетнім калядным сезоне абходзіла зоркай і калядкамі беларускія памешканні. Следам за Нью-Йорком беларускія школы пачалі дзеяць у гарадах Саут-Рыверы і Нью-Брансвіку ў штаце Нью-Джерсі, дзе гэтыя школы мясціліся пры беларускіх прыходах Святое Еўфрасіні Полацкае і Божая Маці Жыровіцкае. Пасля адчынілася беларуская школа ў горадзе Чыкага. Дарэчы, у горадзе Чыкага першыя спробы арганізацыі беларускіх школаў былі зроблены ў сярэдзіне 20-х гадоў знаным беларускім палітычным дзеячом Язэпам Варонкам. Ды таксама Язэп Варонка выкладаў гісторыю Беларусі ў колькіх небеларускіх школах, дзе было шмат беларускіх дзяцей. Найбольшая ж беларуская школа ў Злучаных Штатах Амерыкі была ў горадзе Кліўлендзе, дзе школу наведвала каля 80 дзяцей. Беларускія школы былі дапаўняльныя да рэгулярнай амерыканскай школы. Выклады ў школах адбываліся толькі тады, калі не было заняткаў у школах амерыканскіх. Вельмі абцяжвала працу ў школах нестача падручнікаў. Ведамая рэч, карыстацца савецкімі беларускімі падручнікамі было нельга, бо змест гэных савецкіх падручнікаў аніяк не адпавядаў навучальным праграмам беларускіх школаў. Дарэчы, аб гэтым ужо цяпер гаворыцца і ў савецкай Беларусі. Дык беларускімі выдавецтвамі было перавыдадзена колькі старых беларускіх падручнікаў, а гэтаксама настаўнікі апрацавалі колькі новых падручнікаў, дастасоўваючыся да вымог амерыканцаў.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.